Yato nishchalati. Manaschanchalamashtiram. Tatastato niyam yaitat. Atmani eva visham nayet.
Yata,
wherever. Se resnično vznemiri. Manaha. Nemiren. Nestanoviten. Od tam. Obladujoč. Ta. V sebi. Vsekakor. Nadzor. Mora privesti pot. Kadarkoli zaradi svoje nemirne in nestanovitne narave odtava, ga mora jogi znova obvladati. Um je po naravi nemiren in nestanoviten. Jogi, ki je dosegel samo spoznanje, ga mora nadzorovati in ne sme dopustiti, da um nadzoruje njega. Kdor je vladal um in s tem tudi čute, se imenuje Gosvami ali Svami. Kdor je pod nadzorom uma, pa se imenuje Godasa ali sluga čutov. Gosvami pozna vrednost čutne sreče. Čut je tistega, ki uživa transcendentalno srečo, služijo Hriši Kriši, vrhovnemu lastniku čuta, Krišni. Kdor služi Krišni z očiščenimi čuti, deluje zavestjo Krišni. Na tak način je mogoče čute povsem obladati in doseči najvišjo stopno popolnosti joge.
For wherever the mind wanders due to its flickering, unsteady nature, one would certainly withdraw it and bring it back under control of the self. Mom Vishnu Graha Krishna Prasthai Buddha Shrimati Bhakti Viranta Swami Dharamane Namaste Nisarasupra Deva Gauravani Pracharane Nirvishya Vishaya Shinivadi Bhakti Adhyade Sukarane. I think that more than any other
chapter več kot katerokoli drugo poglavje. To poglavje izgleda, da gre naprej in nazaj od prakse joge. Prej smo že imeli stanje popolnosti trans. Pred tem pa smo imeli, da tako kot sveča v brezvetrnem prostoru ne utripa. Tako se tudi jogi nikoli ne vznemiri. Pred tem je bilo pa cela serija, kako nadzorujemo in kako. Zdaj pa gremo nazaj ponovno. Na začetek, kako prakticirati jogo. Ne le kako sediš in kakšno držo imaš telesa, ampak kakšen je tvoj proces, da dosežeš to popolnost. In tukaj je veliko odločnost, kako doseči, da ne utripa, kakor sveča v vetru. In kako um usmeriti na dušo in na nič drugega. In ne moreš pričakovati, da boš sedel na kuša travi in preprosto samo meditiral na Višnu. Zato, ker je um tak kot luč, kot svečka v nemirnem prostoru. Mu moramo vedno pripeljati nazaj, odkudarkoli že odstava. Zato pa je potrebna praksa. Samospoznanje jogi je, ima um pod kontrolom. In um ne nadzoruje njega. Tisti, ki nadzoruje um in čuta se, imenuje Gospoda. Če ste samo obvladani, potem si predstavljam, da obvladate svoj um. Ampak očitno nismo še samo spoznali duše. In to ni konec, tukaj ni konec. Ko razumemo, da smo večni, še ni konec, bo moramo še vedno, vedno znova vračati nazaj. In zato čute moramo usmeriti. Doseči moramo transcendentalno srečo, tako da usmerimo čute, da čute usmerimo Krišni. Samo z udanim služenjem lahko razumemo Krišno takega, kot je. Tako dosežemo skrivnosti mojega razumevanja. Tisti, ki ima transcendentalno ljubezen do Krišne in celo jogi, ki vedno skuša vrniti um nazaj pod kontrolo Krišne, tisti vsekakor ceni Krišno. To je celoten proces. Transcendentalno srečo dosežemo tako, da usmerimo čute in Krišne. Da če hočemo doseči višji okus, potem moramo imeti čutek pod kontrolo. Če ne vložimo napora za kontrolo uma, nam ne bo uspelo doseči popolnost niti v tisočih letih, tako kot Višvamitra Muni, ki je zelo... Tisti, ki ima sveto vrvico Brahman, ampak je tisti, ki pozna Brahman. Zelo dolgo je trajalo, da je dosežil popolnost. Zato je pravi jogi pove pravo vrednost čutnega uživanja. Um ne sme biti vznemirjen zaradi drugih stvari. To smo videli že iz različnih zornih kotov v tem poglavju. Tako je, kaj nekdo poskuša postati zavesten Krišne, ga Maja poskuša odvrniti od tega. In seveda, to so standardne divijacije. Ženske in bogatstvo. In kako zaščititi žensko in bogatstvo. Ko dosežete tisto, kar si želite, potem se morate boriti, da to obdržite. Ker lahko se to izgubite. Zato, če ne smerimo na Krišno, bo razmišljal, kako nekaj pridobiti ali izgubiti. V materialnem svetu sta samo dve aktivnosti. Da hrepenimo po tistem, kar nimamo, ali pa obžalujemo tisto, kar smo imeli, kar smo izgubili. Takšno je naše življenje v materialnem svetu, hrepenenje in obžalovanje. Hrepenenje po sreči in miru in obžalovanje zaradi tega, ker tega ne moremo imeti. Poskušamo biti kontrolor in uživalec. Hrepenimo, da bi postali Bog in pa obžalujemo, ker ne moremo postati Bog.
Zdaj,
če hrepenimo za majhno stvar v materialnem svetu, tako kot majhen otrok, ki hrepeni potem, da bi dobil majhno gračo. Tako kot majhen otrok, ki hrepeni potem, da bi dobil bonbon. Ali pa delavec, ki hrepeni potem, da bi vsak teden prejel plačilo. Tudi to nas obdržuje v tem materialnem svetu. Če razumemo, zakaj smo zapleteni v ta materialni svet in če hočemo, zato moramo vložiti napor, da se odvežemo od tega sveta. To pa se ne zgodi čez noč. Tudi če mantramo Hare Krishna mantra in tudi če služimo, bi se morali zavedati, da smo zelo zapleteni in koliko smo zapleteni in kako se moramo odvezati. Ko vidiš, da ni ničesar izven treh gun materialne narave, potem lahko spoznaš mojo naravo, mojo pravo naravo. Ni to, da vse, kar počnemo, da je to nedolžno in da nas pripelje k Krišni. Malo smo že zavestni Krišni in želimo si doseči popolnost. Ampak pravzaprav smo čisto na začetku. Še vedno imamo ogromno želja in pa skrbi v materialnem svetu. In zato moramo biti potrpožljivi in se počasi odvezovati od vsega tega. Ne gre tako, da se kar čez noč odvežeš od vsega. Treba se naučiti to znanost, ne le kako usmeriti um, ampak tudi čute. Kljub vseeno v katerih okoliščinah materialnih smo se znašli, vedno moramo um usmeriti na Krišno in na vdano služenje Krišne. In pa, ko Krišna vidi, da se trudimo kljub našim pomankljivostim, potem se bo Krišna odzval. Ampak zato je potreben čas in praksa. To ne pomeni, da ničesar ne počnemo in samo čakamo, da se bo nekaj zgodilo. In vse prepustimo njemu. Mi moramo poskati zavestni Krišne, ne glede v katerikoli situaciji smo. Ena izmed glavnih sporočil Bhagavad Gita je, kot Prabhupada govori v tretjem poglavju Bhagavad Gita. Tisti, ki je na transcendentalnem nivoju, v popolnem zavesti Krišne, lahko kšatrija deluje kot Brahmana ali Brahmana kot kšatrija. In za tistega, ki je povsem zavesten Krišne, ker je bil Parashurama Brahmana, je kasneje deloval kot kšatrija. Ampak dokler je nekdo na materialnem nivoju, mora uporabljati svoje dolžnosti v skladu s tremi gunami materialne narave. In mora biti, postati mora zavesten Krišna. Zato moramo narediti vse, kar lahko. Ta vers, Krišna pravi, vedno misli name, postani moj bhakta, oboživuj mi, obljubim ti, da boš prišel k meni, zato ker si moj dober prijatelj. To pomeni, da moramo upravljati svojo dolžnost in slediti Krišnovo navodilo. Ko bomo postali popolni v zavesti Krišne, ko bomo vedno Krišna bhakte in bomo vedno boževali Krišna, bomo vedno ponižni predani Krišni, bomo vedno želeli služiti Krišni. To je povsem transcendentalen nivej. Dokler pa še nismo povsem transcendentalni, moramo upravljati svoje dolžnosti. Glede na stanje, v katerem smo. Kar pomeni, da to gibanje za zavest Krišne To ni materialno gibanje. Zato tudi dolžnosti, ki jih opravljamo, da služimo v tem gibanju, so tudi transcendentalne. In to nas bo privedlo naprej v zavest Krišne. Zato je naša dolžnost zunanja. Obenem pa moramo razviti tudi zavest Krišne, drugač ne bomo dobili želje, da bi sodelovali v tem gibanju. Če ne dosežemo neke zavesti Krišne, zakaj bi se potem trudili, da bi... Je kakšno vprašanje? Omenili ste Šrila Prabhupada v tretjem poglavju, da Brahmana postane kšatrija, kšatrija Brahmana. Obstajajo kraji na svetu, kjer je kakršnakoli iniciativa kaznovana smrtja. Iniciativa, podjetništvo. Če kupuješ in prodajaš nekaj, greš lahko v zapor ali pa te obsodijo na smrt ali v gulag. Govoriš v Rusiji. Rusija je eden izmed takih krajev. To se je vleklo dolgo časa. Če deluješ kot podjetnik, je to kriminalna aktivnost. In si bil lahko kaznovan. Bil si kazensko preganjen. In so te lahko zaprli. Hočem reči, da ljudje so bili odvrnjeni od kakršnegakoli podjetništva. Vse, kar je bilo drugačnega v Čudri. Kako lahko pomagamo ljudem? Nobena družba ne obstaja brez teh štirih redov. Ampak kako spodbudimo ljudi s temi različnimi naravami. Postati moramo zavestni Krišne. Glede na situacijo, to ni naključje, da te Krišna postavi v tak položaj. Zato moramo razvijati zavest Krišne in postati v fiksirani zavest Krišne. In potem lahko naredimo neverjetno službo. Če pa smo tisti, ki so moramo postati resni, da bi postali zavestni Krišne. Zato moramo razumeti, da se nič ne zgodi brez naključja. Moramo mantrati Hare Krishna. In Maha mantra nam bo dala zavetje in pa hrano. Ampak če deluješ kot šudra in celo dobiš svojo hrano in zavetje in vse ostale potrebščine, potem je to nastane problem. Tako izgubiš zanimanje, da bi postal zavesten Krišne. Potem boš kriv vsega, kar gre na robe. Okrivili te bodo za vse probleme, ki obstajajo na svetu. Kaj to pomeni? Če ljudje ne spodbujamo, da prevzamejo odgovornost. Jaz ne morem reči, kljub vsem ljudje na peklinskih planetih še vedno mantra Hare Krishna. Jada Bharat je bil zelo preganjen, ampak je bil kljub vsemu zavestan Krišna. Čeprav je bil več kot Brahman, je deloval kot neuman in pa gruh, zato da ga ljudje niso vznemirjali. Tako imamo tudi mi priložnost, da in moramo sprejeti pravilne priložnosti, da postanemo zavestni Krišne.
Yes.
Krišna najbrž ne reče stvari v Bhagavad Gita, ampak zato, da bi razkril določen vzorec, ki ima svoj namen, da bi nam sporočil nekaj pomembnega. To, kot si rekel, to gre naprej nazaj, kot lahko poveste kaj več o tem. Rekel sem, da Krišna zelo hitro preskakuje in kako nadzorovati um. Začne s tem, kako se moraš osvoboditi čutnega uživanja in na ta način nadzirati um. Tako kot jogi, ki si poskuša to storiti, da bi nadziral um in čute. In njegov um je potem, ko umiri čute, je kot sveča v brezvetrnem prostoru. Ampak to ni lahko, zato je potreben proces, da dosežemo, da je naš um kot v brezvetrnem prostoru. To je celoten proces, ki sem ga opisil. Tudi jaz ne morem slediti po vsem procesu, ker je tudi moj zelo nemiren. Krišna zato predlaga dve stvari. Ena je, možno je, s prakso in pa z odvezanostjo je to mogoče doseči. Če sledite tisto, kar je Krišna dal, če sledimo proces, in če uporabimo ti dve stvari, potem je to mogoče, da postanemo odvezani. In ko to storimo, če pa je um nekontroliran, potem skače sam in tja. Arjuna zato sprašuje, kaj vas glede tistih jogijev, ki so neuspešni, ki padajo? In Krišna pravi, on, tisti jogi gredo za nekaj čas na duhovne planete ali pa se rodijo v naslednjem življenju v družinah jogijev in dosežejo s tem ugodno rojstvo v družini bogatašev ali pa v brahmanski družini. In če je zelo resen, se bo rodil v družini jogijev. In če iskreno slediš tem, ga bo yoga proces spet privlačil in s časoma bo dosegel popolnost. Zato mora Krišna to osvetliti iz različnih nivojev, ne samo iz zunanjih, ampak tudi, kar se tiče odločnosti in potrpežljivosti. Ni to, da se samo usedeš in meditiraš. Veliko izzivov se bo pripetilo. A lahko čisti bhakta ali lahko čisti jogi do neke mere razume. Recimo, Sanjaya je opazoval bitko na Kurukšetri. Sanjaya je opazoval vse to in ko je to opazoval, je dosegel ekstazo. Ko je videl Krišno univerzalno podobo, je ob tem doživljal zadovoljstvo. Zato imamo komentatorje, ampak oni se ni nujno, da se dotaknejo vseh strani. Še kaj drugega? Najlepša hvala. Bhagavad Gita ki jai.